Labdien! Sākam Ventspils novada domas ārkārtas sēdi 2024. gada 5. novembris. Domas sēdē šobrīd klātesoši ir 13 no domas 15 deputātiem. Attaisnojuši iemeslu domas sēdē nepiedalās Gatis Gāga un tūlīt mums piebiedrosies deputāti Ilva Cērpa, viņi tepat jau ir. Un tātad šodien mums izskatāms ir viens jautājums, tātad ārkārtas sēdi mēs sasaucām tāpēc, ka 30. oktobrī mēs saņēmām Jurka Lauska iesniegumu sūdzību par disciplināru sodu, un tā izskatīšana ir atbilstoši darba likuma 90. panta 4. punktam un 94. panta 2. punktam nepieciešams sasaukt šo ārkārtas domas sēdi. Un tātad mums darba kārtības jautājums ir viens par Jurka Lauska iesniegumu sūdzību par disciplināru sodu izskatīšanu. Ir deputātiem kaut kādi jautājumi? Jā, Dacē Vašukai.
Es nezinu, vai šī ir tieši varbūt pareizā vieta, kur to jautāt, bet man piemēram jautājums. Es tiešām saprotu, ka ārkārtas sēdēm lēmuma projekts izsūta tajā minimālajā termiņā tās 3 stundas, vai cik mums ir noteikts nolikumā pirms tām. Bet tad, ja ir plūdi, kaut kādas krīzes situācijas vai kaut kas tāds ir jārisina. Bet man tāds jautājums, kā jūs domājat, ja atsūta darba laikā šodien, nu tādu jau gatavu lēmumu projektu, tur atkal ir juridiski jautājumi, vai tiešām kāds ir pamatojums, kādēļ tas lēmumu projekts atnāca tik vēlu? Zināja, ka būs ārkārtas sēde šodien jau sen. Tas nebija tā, ka tikko. Uz karstām kādām rāģēt, uz krīzi kaut kādu.
Šoreiz pat nebija 3 stundas, bija faktiski 6 stundas iepriekš aizsūtīts lēmuma projekts. Un kā jau mums ir, tad mums ir ārkārtas sēde, šī nav tekošā sēde. Tātad mēs varam arī 3 stundas izsūtīt, bet, kā jau teicu, divreiz bija ilgāk, bet vienkārši pamatojums ir vienkārši. Ir jāsagatavo, protams, lēmuma projekts, kas ir jāgatavo arī ārkārtas situācijā noteikti, jo mums nebija paredzēt šādu ārkārtas sēdi, un līdz ar to tas arī prasa laikā. Jūs paši redzat, viņš nav. Divos teikumos viņš ir pietiekami apjomīgs, un tas, protams, ir jāsagatavo, un jāsagatavo pareizi jāsagatavo. Paldies!
Jūs tiešām uzskatāt pārēj, ka ir tiešām, jums visiem ir kaut kur pamata darbs, jūs saņemat darba laikā. Es pateikšu, man nebija vispār laiks izlasīt to lēmu projektu.
Tāpēc es iepazīstināšu arī. Lai vēl jautājumi būtu par darba kārtību? Ja nav, tad aicinu balsot par darba kārtību. Kurš par? Paldies. Pret? Atturās? Dāci Vašuka. Paldies. Tātad noziņošu par lēmumu projektu. Domas priekšsēdētājs. Tātad Ventspils nav doma. 3. oktobrī saņēma izpildirektoru. 3. oktobrī. Tātad pieņēmam, domas sēdē nolēmām, tā es gribēju teikt, jā, izteikt disciplināru sodu izpildirektoram, izteikt rājienu, kas stājas spēkā pieņemšanas brīdī, tātad 3. oktobrī par, tātad, es teikšu tālāk, darbinieka, jā, tātad par darbinieka darba līgumu numurs 168/2023 pārkāpšanu. 2024. gada 31. oktobrī no Jurka Lauska saņemta sūdzība par disciplināru sodu, kurā darbinieks norāda, ka viņuprāt rājiens esot nepamatots, pretiesisks un domes lēmums esot atceļams. Arguments, kāpēc norādītie darba līguma punkti neesot pārkāpi, darbinieks skaidrojas savus paskaidrojumus domes priekšsēdētājiem un ziņojumos domei. 29. augustā lēmumā numura 8 par pašvaldības iestādi Ventspils novada pašvaldības administrācijas reorganizāciju gadījumā no pārbaudas procesiem neesot ievērots, jo pretējā gadījumā lēmums nebūtu pretrunā ar darba tiesību likuma normām, kuru daļu darbinieks esot uzskaitījis 30. septembra paskaidrojumā. Tātad vienlaicīgi uzdodot darbiniekiem izpildīt minētā lēmuma noteiktās darbības, darba likumā noteiktajā kārtībā, doma esot nonākus pretrunā pat ir sevi, proti uzdodot darbiniekam darba likumā noteiktajā kārtībā pretiesiski uzteikt darba līgumu konkrētām personām bez pamatojuma. Darba likuma 90. panta 3. daļa paredz, ka darba devējām esot jāizsniedz darbiniekiem rīkojums, ar kuru darbiniekam izteikts rājiens. darbiniekiem šāds rīkojums neesot izsniegts līdz šīs, teiksim, sūdzības izskatīšanas brīdim. Līdz ar to darbinieks uzskata, ka pārkāpt arī rājienu piemērošanas procesu vēlā kārtību. Darbinieks savā sūdzībā lūdz darba devēju izskatīt sūdzību un sniegt atbildi par pieņemto lēmumu darba likuma noteiktajā kārtībā. Tātad doma 2024. gada 29. augustā pieņēma lēmumu par Ventspils novada pašvaldības iestādes, Ventspils novada pašvaldības administrāciju reorganizāciju, ar kuru tika noteikts veikt iestādes Ventspils novada pašvaldības reorganizāciju, likvidējot administratīvo nodaļu un attīstības plānošanas būvniecības nodaļu. Lēmuma trešajā punktā pašvaldības izpilddirektoram bija uzdots līdz 27. septembrim darba likuma noteiktajā kārtībā, tātad uzteikt darba līgums šo nodaļu vadītājiem un attīstības nodaļas vadītāju vietniekam. Darbiniekiem lēmuma norādītajā termiņā, tātad darbinieks lēmumā norādītajā termiņā savus pienākumus neveic, tātad šos neuzteic šos šiem amatiem darbu. Domas priekšsēdētājs 30. augustā uzdeva rīkojumu par paskaidrojumu pieprasīšanu, ar kuru, pamatojoties uz darba likuma 90. pantu 2. daļu un 101. pantu 2. daļu, izpilddirektoram Krilovskim tika uzdots iesniegt rakstveida paskaidrojumu par iemesliem Ventspils novada domas 29. augusta lēmumu neizpildē, kā arī norādīt, kādas darbības veicis, lai minētais domas lēmums tiktu izpildīts. 1. oktobrī no Krilovskunga saņēmām paskaidrojumus, kurā starpā norādīts, ka minētajos apstākļos domas lēmumam par administrācijas reorganizāciju iztrūkstot racionālu pamatojumu, un tas šķietamies atvērsts uz darba attiecību izbēgšanu ar konkrētiem darbiniekiem. Tādēļ jādi esot secināms, ka lēmums esot sagatavots un apstiprināts, nevarot valsts pārvaldes iekārt likuma noteiktos valsts pārvaldes principus un nesaturot darba likuma ietvartos priekšnosacījumus, lai varētu izpildīt lēmumu atbilstoši domas norādījumiem. Darbinieks savā paskaidrojumā, tātad darbinieks, kā jau es teicu, tas ir izpilddirektors, savā paskaidrojumā nenorādīja, kādas darbības darbinieks ir veicis, lai minētais domas lēmums tiktu izpildīts. No darbinieka paskaidrojuma minētā secina, ka darbinieks apzināti nav pildījis domas 24. gada 29. augusta lēmumu par Ventspils novada pašvaldības administrāciju reorganizācijā uzliktos uzdevumus un lēmumu ir ignorējis. Domas priekšsēdētājs 2. oktobra izpilddirektoram pieprasīja sniegt atkārtot paskaidrojumu, uzdodot precizējuši jautājumus un nosakot sniegšanas termiņu 2. oktobra 2014. Izpilddirektors noteikti termiņā atkārtotas paskaidrojums nesniedz un nav sniedz joprojām. Darbinieka pienākumu neizpildes dēļ 3. oktobrī sanāca sasaukt ārkārtas sēdi, lai darbinieka uzdevumu izpildēja noteiktu jaunu termiņu, tad šā gada 11. oktobra, kā arī lai darbiniekam izteikt rājienu. Arī pagarinātajā termiņā līdz 11. oktobrim darbinieks ar domes 29. augustu pieņemto lēmumu, lēmumā pienākums neveic pieņemtajā lēmumā. Tātad domes priekšsēdētājs 14. augustā izdeva rīkojumu par paskaidrojumu pieprasīšanu, kurā darbiniekam uzdeva iesniegt rakstveida paskaidrojumu par iemesliem. Ventspils novada domes 3. oktobra lēmumā par grozījumiem, Ventspils novada domes 29. augusta lēmumā par pašvaldības iestādes Ventspils novada pašvaldības administrāciju reorganizāciju neizpildēja. Vai izpilddirektors lēmums ignorējas apzināti, vai izpilddirektoram nav bijis nodoma lēmums pildīt no tā pieņemšanas brīža, kā arī norādīt, kādas darbības izpilddirektors veicis, lai nodrošinātu lēmumu izpildi. Izpilddirektors 15. oktobrī iesniedz rakstveida paskaidrojumu, kurā norādīja, kā augstāk minētais domas lēmums rada tiesvedības riskus un funkciju izpildes riskus. Tādējādi izpilddirektors arī pēc rājiena izteikšanas turpināja ignorēt domas lēmumu. Nav pamatoti darbinieka sūdzībā norādītie argumenti, jo domēji ar lēmumu ir tiesības likvidēt nodaļas un nodaļu vadītājiem vietnieku amatu vietas. Domes pieņemtais lēmums nav pretrunā darba likumam, jo domē saskaņā ar darba likuma 101. Pantu 1. daļas 9. punktu ir tiesības veikt organizatoriskas pasākumus, samazinot darbinieku skaitu, likvidējot 3 amata vietas. Līdz ar to doma nav nonākusi pretrunā pati ar sevi, proti, uzdodot darbiniekam darba likuma noteiktajā kārtībā, pretiesiski uzteikt darba līgumu konkrētam personam bez pamatojumu, kā to apgalvo darbinieks. Nav pamatots arī arguments par to, ka darbinieks esot piedāvājis veikt personāla resursu izvērtējumu, lai dome varētu pieņemt lēmumu, kas būtu balstīts darbinieku efektivitātes un funkciju izvērtējumā. Darbinieks savā sūdzībā norāda, ka argumentus, kāpēc norādītie darba līguma punkti nesot pārkāpti, darbinieks skaidroja savus paskaidrojumus domas priekšsēdētājiem un ziņojumus domei, norādot konkrētus datumus. 1. oktobris, 3. oktobris, 11. oktobris, 15. oktobris. Tas ir norādot datumus, kas sekojuši pēc tam, ka domas lēmumam jau bija jābūt izpildītam 2024. gada 27. septembrī. Darbinieks 1. oktobrī paskaidrojumā norāda, ka uzteikumā neesot pietiekami norādīts tikai kādu no darba likumiem 101. pantu 1. daļā norādītajiem formulējumiem, bet esot jānorāda arī fakti un apstākļi, kas veidojot tiesisko pamatojumu. 3. oktobra vēstulē domas deputātiem darbinieks norādīs, ka izpildot domas lēmumu darbiniekam esot apzināti jāpārkāpt normatīvos regulējumus, taču darbinieks nav norādījis, kuras tiesību normas darbiniekam būtu jāpārkāp. 11. oktobra vēstulē darbinieks norādīs, ka augstāk minēto domas lēmumu saskaņā, ar kuru darba tiesiskās attiecības izbeidzamas ar diviem nodaļu vadītājiem un vadītāju vietnieci, pieņemšanas pamatojums esot budžeta līdzekļu ekonomijas nepieciešamība, sakarā ar to, ka darbinieks atsaucas uz savu jau 1. oktobra iesniegto viedokli, par jau pieminētā vērtējuma neesamību, nepieciešamību, atbilstošu valsts pārvaldes iekārtas likuma 27. pantam un tā nozīmīgi pašvaldības budžetas plānošanas nolūkos. 15. oktobrī paskaidrojumā darbinieks norādījis, ka vērtējuma esamība var kalpot par pamatu reorganizācijas veikšanai, jo to būtu izvērsta un pamatota un nerādītu iepriekš minētos riskus. Taču dome nav likusi šķērs uz darbiniekam uzteikumos norādīt faktus un apstākļus, kas veido uzteikumu tiesisko pamatojumu. Ja darbinieks izvērtējumu veikšanu uzskatīja par nepieciešamu, darbinieks to varēja veikt. Doma šādām darbībām darbiniekam kā izpilddirektoram nekādu šķērsus nav likusi, kaut gan domas lēmuma izpildēja darbinieku efektivitātes un funkciju izvērtējums nav nepieciešams. Saskaņā ar pašvaldību likuma 10. pants 1. daļa 12. punktu tikai domas kompetentē ir iecelt un atbrīvot no tās pašvaldības izpilddirektoru un izpilddirektoru vietnieku. Līdz ar to izpilddirektoru, ka darba devējs ir dome, tāpēc tieši dome var lemt par ājienu izteikšanu izpilddirektoram. Saskaņā ar pašvaldību likumu dome neizdod rīkojumus, bet kā koleģiāla institūcija pieņem lēmumus, tāpēc arī šajā gadījumā 3. oktobrī par lēmumu nolēma noteikt izpilddirektoram rājienu, nevis izdot rīkojumu par rājienu uzteikšanu. Līdz ar to doma rājiena izteikšanā nav pieļāvusi procesuālus pārkāpumus. Tātad darbinieks neuzsako darba līgumu trim darbiniekiem, bet pārceļot citos darbos, saglabājot iepriekšējo darba algu, ir nodarījis būtisku kaitējumu Ventspils novada pašvaldībai. Pirmkārt, Ņikoļenko pārcelt par finanšu nodaļas vadītāju ar neatbilstošu kvalifikāciju, kas neatbilst finanšu nodaļas vadītājiem, attīstības nodaļas vadītājiem vietniec pārcelt projektu vecākam projektu vadītājiem ar atalgojumu, kāda bija nodaļas vadītājiem un nodaļas vadītājiem vietniekam. Pie tam attīstības nodaļā uz to brīdi bija tikai viena vakance, un darbinieks viena vakanta amatā ar grozījumiem, darba līgumos un rīkojumu iecēlas divus darbinieks, kas palielina budžeta izdevumus, kas nav pieļaujami un nav iekļauti apstiprinātajā budžetā. Ja darbinieks būtu izpildījis domas lēmumu, tad pašvaldībai papildus budžeta izdevumu zaudējumu nebūtu radušies. Pašvaldības likuma 22. panta 1. daļa 1. punkts noteica, ka pašvaldības izpilddirektors nodrošina domas lēmumu izpildi. Savukārt 3. punkts noteica, ka pašvaldības izpilddirektors pašvaldības nolikuma noteiktajā kārtībā pieņem darbā un atbrīvo no tā centrālās pārvaldes darbiniekus. Ventspils pašvaldības nolikuma 31.28. punkts noteica, ka papildus likumā noteiktajai kompetencijai pašvaldības izpilddirektors veic arī citus noteiktus uzdevumus. Darbinieks ir ignorējis šīs tiesību normas. 2023. gada 29. darba līgumas numurs 168/2023, kas noslēgts ar darbinieku, 3.2 punkts uzliek izpilddirektoram veikt pienākumus, kas noteikti darba, kas noteikti pašvaldības nolikumā, uzliek pienākumus laikā un precīzi izpildīt novada domas lēmumus, un darbiniekam uzliek pienākumu nekavēties informēt darba devēju par apstākļiem, kas iespaido vai varētu iespaidot darbinieku savlaicīgu un kvalitatīvu izpildu. Darbinieks ignorēja 29. augusta lēmumu, ir pārkāpis darba līguma minētos punktus, un darba likuma 19. pantā pirmā daļā noteica, ka par darba līguma pārkāpšanu darba devējs darbiniekam var izteikt rakstisku piezīmi vai rājienu minētos apstākļus, kas norāda uz pārkāpumu izdarīšanu. Tātad ņemot vērā visu iepriekš sacīto, minēto un rakstīto, sagatavots ir lēmuma projekts, ka izpilddirektoram Jurim Krilovskim par darba līgumu 168, numurs 168/2023 pārkāpšana izteikto rājienu atstāt negrozītu un Jura Krilovski iesniegto sūdzību par disciplināru sodu, kā nepamatotu noraidītu. Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, Dacevašu, kā lūdzam.
Man ir jautājums. Vai Nikoļenko, viņa tiešām tik iecelt par nodaļas vadītāju vai pienākumu izpildītāju?
Viņa iecelt par nodaļas vadītāju, bet šoreiz mēs skatām tā kā nu, citu lietu mēs par sūdzību skatām. Par to mēs, protams, skatīsies. Mēs esam pietiekam savākuši informāciju. Mēs esam griezušies tiesības sargājošās iestādēs, un tas būs cits process.
Ok, tad man vēl ir... Jautājums, kas gatavoja šo lēmu projektu?
Nu, gatavoja domas priekšsēdētājs, palīdzot savam konsultantam.
Labi, un tad es domāju, kā es teicu, nebija ļoti tiešām vispār laiks iepazīties un tā, bet nu, tad es kaut vai paskatos lēmjošo daļu. Un ja mēs visi esam tik ļoti skrupulozi par visādām niansēm un tam līdzīgi, zinām tāpat mūsu politikā pieredzētos visādas personas kods nemainīgs un tam līdzīgi. Zinu, kā mūsu frakcijas deputātam šodien tika atteikt dalība arī attālinātā domas slēdē, lai viss būtu tik ļoti pareizi apzinoties, ka tur tālāk varbūt tiesvedības process. Bet es tā paskatos tikai tagad lemjošo daļu, ātri klausoties, man ir jautājums, kas ir Juris Krikovskis?
Atvainojamies, ja tā ir ļaudījušie Krilovskis. Man...
A, nē, vienā vietā ir tā, otrā ir tā, jā, pareizi.
Kurā vietā tas ir?
Uz otrajā rindiņā nav tas viens punkts.
Lemjošā daļā?
Jā, jā, pirmā
punkta.
Atvainojamies. Protams, ka labojam, aizstājam kā burtiņa RL. Paldies, vai vēl deputātiem jautājiem? Jā, Dacē Vašu Kavērts.
Man tomēr ir vēl tas viens jautājums, ko es turpinošu tiešām, kur ir tā mana, es uzskatu no tā, ko es ar esmu skatījusies, kad... Mums tiešām, kāpēc es arī visu laiku konsekventi atturošu, un man šis liekas politiski un arī no mūsu puses tiešām nepilnvērtīgi tiesiski. Tiešām nav apšaubāms, kā jau arī te ir rakstīts, kad domai ir tiesības reorganizēt nodaļas un likvidēt arī šīs štata vietas, bet tomēr nav tiesības likt uzteikt darba līgumus konkrētām personām. Nu, es tomēr uzskatu, nu, cik es esmu skatījusies tos likumus, nav mums tiesības likt uzteikt darba līgumus konkrētām personām. Nu, vai tiešām mums ir? Nu, kā jums, jūs arī tiešām visi saprotat, arī iedziļinoties likumos, ka mums ir tiesības? likt uzteikt konkrētām mēs, personām darbas līgumus.
Mēs no, nav konkrētiem šaušas. Štatiem mēs uzteicam, mēs konkrētām personām nenoteicam, mēs konkrētiem štatu vienībām, kuras mēs likvidējam.
Bet vai tad tas gal galā netika izdarīts?
Tas netika izdarīts. Divreiz netika izdarīts. Un pēc tam izdalīts nelikumīgi. Nav neviena pretruna. Nu, mums šobrīd tāds nav, mums atstādinātais izpilddirektors.
Atstādinātais?
Jā. Vai no deputātiem negribēja vairāk neviens izteikties? Ne? Nu, labi, tad dosim vārdu atstādinātajiem izpilddirektoriem.
Nu, gribētu es teikt, ka tomēr neesat atstādināts likumā noteiktā kārtībā, jo atbilstoši darba likumam ir jābūt tomēr izdotam rīkojumam. Šajā gadījumā ir tikai domas lēmums un rīkojumi nav. Tātad, ja mēs skatāmies tā tīri nu, juridiski, tad nu, domas lēmums nav līdz galam izpildīts. Tālāk, kas attiecās tieši uz šo disciplināru sodu rājienu? Es jau šajā iesniegumā esmu uzskaitījis un arī norādījis tos iemeslus, un arī vairāk kārtēji arī domas sēdēs norādījis tos iemeslus, kāpēc es nevaru izpildīt tiesiski. Ja jūs jau, teiksim, šajā gadījumā, nu, ne visi jūs, bet domas vairākums ir lēmuši par to, kad ar 29. augusta lēmumā noteikuši, ka man līdz tam 27. septembrim ir jāuzsaka darba līgums konkrētiem darbiniekiem. Bet tā būtība jau ir tāda, ka pirmkārt man kā iestādes vadītājiem ir jāatbild par to, lai iestāde darbotos, lai iestādē viss notiktu tiesiski. Un kā mēs redzam, tad šie te priekšsēdētāji sagatavotie lēmuma projekti kā tādi, viņi nav joprojām neiziet tiesiskumu pārbaudi, kā tas ir noteikts valsts pārvaldes iekārtas likumā. Jūs tikko nu, dzirdējāt, ka priekšsēdētājs saka, ka viņš pats ir gatavojis arī šo lēmumu projektu, kas šeit nu, tagad ir sagatavots, un ar ko es neesmu iepazinies, protams. Un arī šim lēmumu projektam nav veikta šī tiesiskuma pārbauda. Nu, pirmspārbauda, lēmuma pārbaudē. Jo, protams, kad deputāti visi nav juristi, un viņi nevar, jūs nevarat visus, teiksim, likuma nianses zināt. Tāpēc arī ir pašvaldībā juristi, pašvaldības nodarbināti juristi, nevis tā kā šī gadījumā priekšsēdētājs minēja, ka viņam to ir šo te lēmumu projektu gatavojis padomnieks. Tā kā nu šīs ir tās nekonsekvences, kas visu laiku turpinās mūsu pašvaldībā, un tā rezultātā ir virkne likuma pārkāpumu, kas noved pie tā, ka šie te lēmumu projekti ir sagatavot nu, pretiesiski. Un, protams, kad ja mēs tagad runājam par šo te konkrēto disciplināru sodu, tad priekšsēdētāja lēmuma projektā sagatavotājā ir virkne vēl uzskaitīt pēc šī te rājiena izteikšanas vēl kaut kāds notikušas darbības, lai tā kā dramatizētu visu to situāciju un padarīt, nu, teiksim, tā to lēmuma projektu kaut kādā mērā izpušķot un padarīt skaistāk. Bet kopumā, ko es gribu pateikt, ka šī te domas vairākuma rīcība, kādā veidā jūs tagad rīkojaties, tas jau parāda arī iedzīvotājiem, kādā veidā nu, pašvaldībā notiek lietas. Un tas nekādā veidā arī nevairo pašvaldības nu, iedzīvotājiem uzticību, gan domai, gan pašvaldībai kā tādai. Jo netiek ievērots likums, kad vajag tad to ievēro, kad nevajag tad to neievēro. Un būtībā sanāk tā, kad domas priekšsēdētājs pateiks deputātiem, ka zeme ir plakana, tad visi pārējie deputāti, nu, kas ir nevis visi, bet kas ir pozīcijas deputāti piekritīs un teiks, jā, zeme ir plakana. Un runājot, teiksim, par šo te rājienu un tālāk par manas atstādināšanu, tad jāsaka tā, ka pēc būtības jau ir jūs vēlreiz sodat mani par to pašu lēmumu, par ko jau vienreiz esat sodījuši. Un šī gadījumā man gribētos tāds savilkt paralēles ar to slaveno filmu Grinč, kad nu, priekšsēdētājs šī gadījumā maniem bērniem laupa, teiksim, iztiku, jo man jau nebūs tagad līdz gada beigām nekāda ienākuma arī atstādināšanas rezultātā. Un tāds ir būtībā tas mērķis. Un jūs pārējie, kas, teiksim, no koalīcijas esat, jūs šo te visu atbalstat.
Zemi plakani izrādā.
Labi, paldies. Es varu nedaudz te varbūt deputātiem vēlreiz paskaidrot. Nav domē jāizdod rīkojums, doma pieņem lēmumu, doma pieņem koleģiālu lēmumu, un tā ir vienkārši, teiksim, atstādinātā izpilddirektora tādu interpretāciju, kuru viņš neizprot, diemžēl neizprot, bet, nu, un tā kā tur pilnīgi ir viss izdarīts pilnīgi pareizi. Un vēl arī par to, ka ir atstāts, varbūt varēja iepazīties ar darba likuma 58. pantu, kad atstādināšanas laikā darba algu nemaksā. Nu, vajadzēja iepazīties, droši vien tik daudz jau varbūt laiks ir. Tā kā pēc būtības nevajag maldināt deputātus un lēmuma projekts sagatavots atbilstoši.
Bet šajā gadījumā jau būtībā jūs jau arī lēmuma projektā par atstādināšanu, arī tur tas tie paši argumenti minēt, kas ir tajā lēmumā par Rājanu, ka ir nodarīti kaut kādi zaudējumi mistiskie, bet būtībā zaudējumi nekādi nav nodarīti, ka ir kaitēts tur pašvaldībai kaut kādā mērā, bet nekas jau nav kaitēts. Tā ir jūsu interpretācija par kaut kādām lietām.
Kā jau es minēju, tātad nav divreiz viens, tāds pats sots nav saņēmts par vienu to pašu. Tātad bija pirmais domas lēmums, ko neizpildīja, par to tika Rājens izteikts, un uzlikts jauns termiņš izpildīja domas lēmumu. Arī to ignorējāt jūs un nepildījāt, apzināt nepildījāt.
Un absurds
Līdz ar to ir pieņemts lēmums par atstādināšanu, kurš šobrīd ir spēkā. Un jūs šobrīd esat atstādināts nomat, un nav par vienu to pašu sodīts divreiz. Jūs divreiz pārkāpat, jūs ignorējat divreiz. Paldies deputātiem, Dacei Vašukai, vārds.
Jā, es arī gribēju jau prasīt, nu, tieši konkrēti Jurim, kā vi domājat, divreiz vienu un par to pašu sodījuši, par to, ka tajā... gan tai Rājienā, gan pēc tam par atstādināšanu, viens un tas pats pamatojums?
Protams, viens un tas pats pamatojums, un vēl jau būtiski arī ir tas, ka pirms Rājiena piemērošanas doma lēma par lēmumu izpildes termiņu pagarināšanu. Nu, tas arī jau tāda pretruna pēc būtības jau ir, ka teiksim, no sākuma pagarina izpildes termiņu, un pēc tam pa to piemēro Rājienu. Tā kā, nu, tāds nekonsekvences ir visu laiku jūtams, un tas ir tikai tāpēc, ka netiek veikta domes lēmumu pirms pārbaudē, ko es arī biju 23. septembrī iesniedzis jau tādu kārtību noteicis, kurā vietā vajadzētu mums, teiksim, nu, normatīvajā regulējumā iekšējā noteikt to, kādā veidā šie te lēmumi tiek pārbaudīti.
Un tad tikai nākas domes sēde. Pirms pārbaudi būtu mainījusi?
Nu, šajā gadījumā tad nebūtu tāds, teiksim, teksts bijis par to, kad līdz konkrētām datumam, konkrētās amatvietām jāuzsaka, tā kā konkrētiem darbiniekiem jāuzsaka darba līgums. Jo stāsts ir par to, kad faktiski, nu, visu šo te līgumu slēgšanu ar darbiniekiem un nu, kā tādu, teiksim, darba tiesisko attiecību dibināšanu, izbeigšanu ir pašvaldības izpilddirektora kompetence, ne jau domas kompetence. Un tā ir tā būtiskākā nianses.
Jā, doma pieņem lēmumu un pašvaldības izpilddirektors izpildoms lēmumu. Bet paldies par viedokli, tas nav juridiski saistošs, protams, jūs viedoklis, bet vēl Dacei Vašukai var.
Jā, es tad vēl vienu jautājumu par to atstādināšanas tā procedūru un par to domas lēmumu, vai tas ir pietiekoši. Es saprotu pareizi, nu, kad izpilddirektora tas pārmetums ir tāds, kad nav saņemts šis rīkojums, kad ir tikai lēmums, un līdz ar to ir, nu, uzskats, ka tā atstādināšana maz nav notikusi, jo nav saņemts rīkojums.
Tāpat arī ar Rājanu ir, jo par Rājanu arī man nav bijis rīkojums. Kā to paredz darba likums?
Pēc kā tad mēs darbojamies? Pēc mums ir jāievēro arī dažādi likumi, mums darba likums, tā kā nav saistoši, mums ir likums par pašvaldībām nolikums un tāds tā kā augstākā līmenī, jo vienkārši, es domāju, tas risinājums būtu varēs būt, tā kā tajā atstādināšanas lēmumā mēs pilnvarojam priekšsādātā izdot tad rīkojumu.
Nav, jā, priekšēdētais doma ir augstāks lēmuma institūcija, koleģiāla institūcija, kur pieņem lēmums, un doma ir, tas ir gal lēmums, nav jāizdod rīkojums. Nu, nav šai gadījumā jāizdod rīkojums, tā ir izpilddirektora interpretācija.
Nu, tad jau pēc analoģijas
sanāk. Kā mēs pieņemam darbā izpilddirektora, arī domas lēmums ir balsojums. Jā. Līgums, kuru tad paraksta, pilnvarojam parakstīt domas priekšsādātājiem.
Bet nevajag nekāds rīkojums.
Mēs pilnvarojam parakstīt līgumu.
Nu jā, nu. Nu pareizi. Tieši tā. Un rīkojums nav jāizdod šajā gadījumā, jo doma ir augstākā institūcija. Un kā nav vajadzīgs rīkojums.
Bet ir arī darba likums.
Nu šajā gadījumā doma ir izpilddirektoram darba devējs, ne jau priekšsādātājs savā personā kā tādā, bet doma.
Nu, doma ir pieņēmums gal lēmumu.
Bet doma var pilnvarot priekšsādātāju izdot. Mums, jau, mums šeit ir pēc vairākiem likumiem, mēs jau šeit nedarbojamies tikai pēc viena šī likuma. Tur jau tā niems.
Tas ir to jautājums. Vairākas likumas vienā maisā un līdz ar to...
Nē, nu man liekas, ka šis ir pietiekoši nopietni, jo skaidrs, ka te būs tiesa.
Nē, nu, protams, ka tad vēlreiz es nolasu jums no sagatavotā lēmuma projekta. Saskaņā ar pašvaldību likumu dome neizdod rīkojumus, bet kā kolēģiālā institūcija pieņem lēmumus.
Bet tā doma tomēr administrācija un viss ir arī šīs darba līguma attiecības. Un šeit sanāk, tā kā mēs nerīkojamies tikai viena. Nu, izpildu direktora darba attiecības nav tikai viena likuma ietveros.
Nu, tas jūs ar izpildu direktoru, teiksim, viedoklis ir?
Nē, nu tā ir mana sapratne. Tas nav mūsu viedoklis. Tas ir arī tas, ko es paskatoties arī esmu secinājusi.
Jo tad jau jautājums, priekš kam tad jūs sasaucāt ārkārtas sēdi, teiksim, lai iekļautāju šajā tajā darba likumā noteiktajā termiņā, ja jūs uzskatāt, ka darba likuma normas jums nav tā kā, nu, saistoši?
Darba likuma normas ir saistoši, bet, kā jau es vēlreiz teicu, doma neizdod rīkojumus, doma pieņem lēmumus. Mhm. To jāsaprot, ka doma pieņem lēmumus, nevis izdod rīkojumus. Kur jūs ir redzējuši, ka doma kādreiz kaut kāda doma izdod rīkojumus?
Bet nu tiem domas lēmumiem ir jābūt tiesiskiem.
Jā, viņi tiesiski.
To mēs visu laiku dzirdam.
Tieši tā. Neviens domas lēmums nav atcelts.
Bet kāpēc, teiksim, domas lēmums arī šis sagatavotājs nav gājis tiesisko un pārbaudi un nav skatījuši viņu, teiksim, mūsu juristu un kā tam vajadzētu visam notikt normāli? Kāpēc tas tiek ignorēts, teiksim, valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktais?
Tad mums ir iekšējā kārtība, kur mums darba reglaments, domas darba reglaments, kur mums nav paredzēts šāda kārtība.
Nu, tāpēc es biju iesniedzis domas darba reglamentā jau 23. septembrī šos te grozījumus, lai mums būtu šāda kārtība.
Nu, viņi neatbilstoši biju iesniedzis.
Nu, bet es saprotu, ka tas ir procesā, tas par to ir jādomā, bet tas jau vēl nav pieņemts.
Nē, tas nav pieņemts. Un tas nevar būt, ka kaut kāds viens darbinieks tagad dod arī skats pēc savu subjektīvās viedokļu. Nu, tas var būt tikai, ka tā ir kaut kāda likumības komisija, kas to izskata, un tas nevar būt viena darbinieka viedoklis.
Jā, tas gan pilnīgi piekrīt.
Ka mēs ir gatavi veidot likumības komisiju, un tad mēs arī...
Nu, ņemot vērā, skatoties, kā mums šis iet, man liekas, ka nav jau citu variantu.
Labi, mēs tagad novirzīmies no tēmas, mums priekšā. Vai vēl jautājumi par izskatamo jautājumu? Ja nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu un noraidīt, ka teikt šo nu, sūdzību, ka teikt, nevis sūdzību noraidīt, bet kā mums pareizi viņš formulējas, tad atstāt negrozītu
šo...
Jā, un, protams, uzvārdot atvainojumus Krilovs kungam, kā tā gadījies. Tā, ja jautājumi nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret. Atturās. Ins Apsīts, Dats Vašukmārs, Dats un Elita Kuģenietis. Paldies. Līdz ar to mēs domas ārkārtas sēdi slēdzam. Paldies visiem, ka varētu piedalīties.